Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Chișinăul și Tiraspolul se pregătesc de primele discuții din acest an în formatul 5+2 sub președinția ucraineană a OSCE. O nouă plângere din stânga Nistrului a ajuns la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cine îi apără pe Transnistren la Înalta Curte de la Strasburg? Și ce cred locuitorii regiunii despre tergiversarea deschiderii unui centru medical privat la Tiraspol, dotat cu echipament ultramodern și unde ar prefera ei să se trateze, într-o clinică de stat sau la una privată? Așadar, negociatorii de la Chișinău și Tiraspol au avut o primă întâlnire în noul an pentru a pune la punct agenda următoarei runde de negocieri în format 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrean programată să aibă loc la Lvov, Ucraina, la mijlocul lui februarie. Ce s-a discutat și ce au reușit să convină părțile? Valentina Ursu l-a întrebat pe vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Carpov.
Un element de bază pe care l-am discutat este continuarea acțiunilor pentru asigurarea libertății circulației populației de pe ambele maluri ale râului Nistru. În mod special, acum discutăm despre transportul auto din regiunea transnistreană și posibilitatea participării în traficul internațional de mărfuri și pasageri a acestor unități de transport. Și aici avem mai multe aspecte care sunt legate toate în cadrul unui document discutat. Este vorba și despre deschiderea podului de la localitatea Gura Bâcului, despre înmatricularea în conformitate cu standardele internaționale a unităților de transport din stânga Nistrului și posibilitatea participării respectiv a acestora în traficul internațional. Evident că sunt multe aspecte tehnice care necesită o expertiză suplimentară.
E disponibilă partea tiraspoleană să discute și despre problemele politice, mă refer la un eventual proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Nu am abordat subiectul respectiv, dar sunt cunoscute reacțiile de ultimă oră ale reprezentanților din stânga Nistrului după vizita ministrului Cojara.
Tiraspolul sonoriza ideea că deocamdată discuțiile pe marginea acestui subiect nu ar avea rost.
Este o poziție cunoscută, sprijinită și de partenerii noștri din Federația Rusă, dar există diverse opinii la acest subiect. Pe de o parte, recunoaștem importanța aspectelor social-economice din discuțiile noastre. Pe de altă parte, promovarea acestora deseori este blocată sau imposibilă anume din lipsa unei viziuni politice pentru reglementarea conflictului transnistrean. Deci o avansare în paralel ar putea să fie de folos atât pentru aspectele social-economice, cât și pentru statutul juridic al regiunii transnistrene, care ar asigura legalitate la tot ce se întâmplă în această regiune.
Opinia vicepremierului pentru reintegrare al Republicii Moldova, Eugen Carpov. După primele consultări din acest an cu Chișinăul, la Tiraspol, negociatorul principal, Nina Ștanski, a repetat că nu este dispusă să discute chestiunea statutului juridic al regiunii transnistrene. Referitor la propunerea Kievului ca cei doi lideri, premierul moldovean Vlad Filat și șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, să participe și ei la discuțiile de la Lvov, Nina Ștanski a spus că ar avea sens numai dacă vor exista și anumite înțelegeri pe care aceștia să le semneze. Ucraina, care a preluat în acest an președinția OSCE, și-a anunțat drept prioritate soluționarea conflictului transnistrean și a propus reluarea negocierilor de mult abandonate asupra statutului regiunii transnistrene. Împotriva dialogului politic se pronunță Tiraspolul și Moscova.
Aici Radio Europa Liberă.
Un centru medical privat așteaptă de mai mult timp să fie deschis la Tiraspol. Centrul, aflat pe teritoriul complexului sportiv Șerif, este dotat cu echipament ultramodern în valoare de mai multe milioane de euro, inclusiv cu utilaj pentru diagnostic prin rezonanță magnetică, așa numitul RMN, și tomografie computerizată. Ca să treacă un examen medical la echipamente atât de performante, pacienții din regiunea transnistreană de regulă se duc la Chișinău sau la Odessa. Centrul medical se află în procedură de înregistrare de mai mult timp și ușile rămân deocamdată închise, ceea ce se pare trezește îngrijorarea mai multor transnistreni care așteaptă să obțină în sfârșit acces la medicină de calitate la ei acasă.
Нам очень нужен такой центр. Мы были там, мы посмотрели аппаратуру, нам показали, рассказали, мы были в кабинетах. Ну, я считаю, что вот мне, допустим, и маммограф нужен, и компьютерная томография нужна. Нам то, что нет в государственной, то я бы обратилась в частную медицину. Почему нет? Я заплачу деньги, но я буду знать, что я квалифицирована, мне помогут.
А центры, они везде нужны. Они помогают людям в лечении. В данный момент, конечно, в частном, потому что там из-за денег лучше медицинское обслуживание. Потому что в некоторых говорят так, какая зарплата, так и работы.
Ну, центр, безусловно, нужен, потому что как бы многие, даже у меня есть знакомые, которые ездят в Кишинев, там, в Москву, вот, чтобы обследоваться. Нам он, безусловно, нужен, но это уже зависит, какие цены там будет, и приемлемо, главное, чтобы все было. То, что будет новое оборудование, это естественно. А задерживают почему? Ну, я не знаю, это уже как-то надо у правительства спрашивать, почему они задерживают. Знаю по себе, что частные как бы предпочтительнее, потому что там, безусловно, оборудование лучше, и профессионалы более квалифицированные.
Сам-то сам по себе против частной медицины. Ну, потому что я считаю, что частная медицина – это практически неконтролируемая система. В госучреждениях пускай может быть индивидуально, то есть с платными услугами, но именно в гос, чтобы можно было кого-то спросить, кому-то обратиться.
Во-первых, тут недавно живу, но наученный горьким опытом Молдавии вполне думаю, что нужен. Потому что все равно государственная медицина – это одно. Там один подход, то другой подход идет. В частном случае, ну, если бы государственная медицина, допустим, имела страховку медицинскую, то, может быть, и государственная бы отдал предпочтение. А так, на территории Молдавии больше пользовался частным. Тот же самый диагностический центр и тому подобное.
А я считаю, что это вопрос политический больше. Вы сейчас задали вопрос, государственный или частный. Вот так и связаны. Если бы такие же были условия и такие же предоставлялись бы, допустим, возможности в государственной медицине, тогда так получается, с одной стороны, государство, с другой стороны, это конкуренция. С этим, наверное, все и связано. А страдают, как всегда, опять же, граждане, да, которые уже месяц уже стоят там ночи и ждут, пока наше знаменитое Министерство здравоохранения даст разрешение.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a informat guvernul moldovean că a acceptat o nouă plângere din regiunea transnistreană din partea unui tânăr care spune că a fost răpit din Chișinău în 2009 și condamnat la 8 ani de închisoare în stânga Nistrului pentru jaf. Nu este limpede deocamdată în ce măsură autoritățile moldovene au fost implicate ori s-au ocupat de acest caz. Tamara Grăjdeanu are mai multe detalii.
Tânărul condamnat de instanța nerecunoscută de autoritățile de la Chișinău a depus o plângere la Procuratura Generală, reclamând răpirea și transportarea forțată în stânga Nistrului, cauză închisă în cele din urmă din lipsă de probe. Avocatul Alexandru Postică spune că reclamantul invocă în fața curții faptul că pe parcursul reținerii sale a fost torturat și lipsit de condiții umane de detenție, iar condamnarea sa de către autoritățile neconstituționale nu poate fi considerată legală.
În cazul dat, doar organele Procuraturii Generale, Procuratura Republicii Moldova, ar fi în drept să examineze acuzațiile respective. Știm foarte bine care e situația deținuților din regiune. Evident, există problemă de aplicare a legislației. Acum vrem doar să obținem o constatare că dumnealui nu poate fi deținut în condițiile respective. Totodată, nu poate fi deținut în baza unor decizii care nu au nicio valoare, deci când sunt neconstituționale.
Observații în marginea acestui caz i s-au cerut nu doar Guvernului Republicii Moldova, dar și Federației Ruse. Lilian Apostol, agentul guvernamental la CEDO, spune că ambele părți trebuie să răspundă la o întrebare. În ce măsură acestea au influență asupra deciziilor pe care le iau autoritățile neconstituționale de la Tiraspol? Am insistat să aflu de la juristul Vladislav Gribincea în ce condiții ar putea fi eliberat tânărul care semnează plângerea adresată curții de la Strasburg și de cine depinde acest lucru.
Ceea ce e cert este că autoritățile Republicii Moldova nu pot interveni pentru a elibera acea persoană decât prin măsuri diplomatice. În Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus într-o hotărâre de anul trecut că în cazul în care persoana nu este desfăcut cu soluție dată de o instanță transnistreană, ar putea pleca la Strasburg direct. Atunci Curtea Europeană va da soluția pe caz, dar până acum ea a constatat că Federația Rusă este responsabilă de acțiunile autorităților transnistreane.
La părerea avocatului Gribincea, în cazul în care Curtea Europeană va decide decizie în favoarea tânărului deținut în temnița din stânga Nistrului, Federația Rusă ar putea figura în lista celor condamnați. La fel ca acum câteva luni, când CEDO a obligat Rusia să achite despăgubiri pe cazul școlilor cu grafie latină din stânga Nistrului, obligație deocamdată neonorată de autoritățile de la Moscova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
În multe alte cazuri, cooperarea în domeniul justiției între malurile Nistrului s-a dovedit o chestiune delicată, nu numai când este vorba de cooperarea între autorități, ci și între avocați. Diana Răileanu a stat de vorbă despre principalele obstacole cu avocatul Vadim Vieru de la Chișinău, specializat în apărarea locuitorilor din Transnistria.
Unii colegi din regiunea Transnistreană, avocați, dacă putem să-i numim așa, nu prea doresc să colaboreze cu avocații de aici, pentru că ei percep avocatura ca o instituție care colaborează tot timpul cu organul de urmărire penală, adică ei tot timpul colaborează cu miliția în timpul ce lucrează și chiar în unele cazuri, din spusele beneficiarilor și din probe concrete care le avem, s-a demonstrat că avocații de acolo chiar impun clienții beneficiarilor ca să recunoască vinovăția, chiar dacă ei nu sunt vinovați, pentru ca să se închidă dosarul, să obțină onorariu și să se apuce de alte cazuri.
Pe de altă parte, există în regiune instituții care monitorizează drepturile omului?
În regiunea Transnistreană nu am putea spune că sunt instituții care monitorizează drepturile omului în sensul adevărat a cuvântului. Este o instituție, instituția ombudsmanului, dacă putem să o numim așa, dar el este focusat doar pe unele probleme sociale. Dar în sensul de libertatea și siguranța persoanei, în sensul de tortură, în sensul de viață privată și alte drepturi garantate de tratatele internaționale, acest, așa zis, avocat parlamentar nu are nicio incidență.
Cât de credibil este acest avocat parlamentar?
În opinia mea, nu este deloc credibil. Concluziile noastre diferă total de concluziile din rapoartele acestui avocat parlamentar. Sunt nenumărate cazuri de reținere legale, de aplicare a torturii, de interceptare cu vorbirilor telefonice, pe când dacă citim rapoartele avocatului parlamentar, rezultă că acolo totul este bine, doar că salariile sunt mici și pensiile sunt mici, adică ar fi dorit să fie mai mari. Asta este unica concluzie care de acolo se deduce.
Și în acest caz, avocații din dreapta Nistrului, într-un fel, ar fi pe cont propriu atunci când se apuc să apere drepturile cetățenilor din stânga Nistrului.
Sunt și avocați din stânga Nistrului care, într-adevăr, doresc să apere drepturile omului, dar, de regulă, aceste persoane sunt persecutate. Aici aș vorbi despre cazul domnului Stepan Popovski, este avocat, persoana încearcă să apere drepturile deținătorilor de teren de regiunea Transnistrian și acesta este persecutat de către șefii administrațiilor locale. Chiar a fost amenințat cu răfoială fizică și alte tipuri de amenințări.
Dacă în treapta Nistrului cetățenii au acces la spoturi audio, la pliante care le vorbesc despre drepturi, le sugerează unde se pot adresa atunci când simt că drepturile lor sunt încălcate, care este situația în regiunea Transnistreană?
În regiunea Transnistreană cetățenii tot au acces la careva spoturi, dar care se referă mai mult la unele drepturi care sunt încălcate în mare parte nu din vina administrației de la Tiraspol. Adică aici este vorba despre violența în familie, unde aceste spoturi sunt difuzate la careva televiziuni, dar spoturi referitoare la tortură, privare legală de libertate și alte drepturi, evident că nu sunt acolo, pentru că acestea nu convin regimul administrației de la Tiraspol. Adică însăși presa de acolo nu este liberă și este cenzurat, când vine vorba chiar de publicare careva spoturi în domeniul drepturilor omului.
Autoritățile de la Chișinău spun că de prin 2009, la fel ca și autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului, spun că cumva situația în ceea ce privește diferendul transnistrean, discuțiile ele au pornit dintr-un loc mort. La capitolul drepturilor omului, cum stau lucrurile?
Dacă să vorbim despre cazuri individuale, cunoaștem cazurile Vardanian, Cazac, autoritățile, într-adevăr, la nivel de negociere, au depus careva efortul și aceste persoane au fost eliberate. Modul în care, sub care au fost eliberate este o altă întrebare, pentru că acestea, de fapt, au fost grețiate. Grețierea presupune că persoana se consideră a fi vinovată, dar este iertată. Da? În alte cazuri, situația în domeniul drepturilor omului nu s-a îmbunătățit, chiar dacă s-a schimbat liderul administrației de la Tiraspol. Situația în continuare rămâne a fi gravă și despre acest fapt vorbesc cazurile grave. Cazul Coliban, care a fost mediatizat în ultimul timp, cazul deținutului Eriomiuca, care este un om de afaceri și a fost privat de toate afacerile sale, toate proprietățile sale și acum este deținut în arest preventiv și de la acesta se solicită o sumă destul de mare de bani pentru a fi eliberat.
Avocatul Vadim Vieru din Chișinău, un dialog cu Diana Răileanu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.